رجعنا معكم ومسين باش نرجعوا للشقيقة الكبرى الجزائر، حاضرين بيان ايفيدامون هوني في افريكا بيك فايف. مسين باش نحكيو مع السيد رضا لومي مدير عام شركة استغلال وصيانة مترو الجزائر الجي. اهلا وسهلا بك سيد.
اهلا بكم و...
مرحبا.
مرحبا بكم وبارك الله فيكم على الاستضافة والشعب التونسي الكريم. توجور فخورين هنا نجود نشاركوا معكم مع أخواننا التونسيين والله يبارك، يعني عارضين بزاف وصافي بليزير وسي تافوار ان بون مود كوم سا بوكو دو
كوم ديناميك
اكزاكتومون تري بون ديناميك صافي بليزير توجور افيك بليزير كوني لا اون تونيزي.
مرحبا بك يا سيدي. جوست لتذكير السيد رضا لومي كان حاضر معنا العام الفارط، حكي معنا على شركة الترامواي هكا، ولكن كنت وقتها مدير عام مساعد. هذا هو اليوم جدنا بصفة جديدة، هي مدير عام شركة السما، هي شركة استغلال وصيانة مترو الجزائر، المشاركة في صالون لوجيستيكا بيان ايفيدامون في دورته الثانية هوني في تونس. لي زونجو اليوم بالنسبه للشركه وحضورها في الصالون هذا يا سيد رضا لومي؟
يعني نو اون فو اكسبوزي ان بو نوتر اكسبيرتيز اي نوتر سافوار فير بارابور تو لي ترانسبور غيدي. لاني ديرنيير جيتي افيك لو تراموي سي فري، سيت اني سي لو مترو دالجي ا لونور اي دونك جو فيان ريبريزونتي ان بو لو غروپ. اون اي ان غروپ ترانسديف ترانسبور ترانسبور تيرست دي فواياجور، يتضمن فيها لي غار، يتضمن فيها تراموي لي تيليكابين اي لو مترو دالجي.
داكور.
دونك سيت اني اون اي لا بور افيرمي ان بو نوتر نوتر اكسبيرتيز سوا دون دومين تراموي سوا دون دومين دو مترو. دونك ساشان كو اي لو تراموي اي لو مترو دالجي sont des entreprises 100% algériennes.
Ouais. Donc, كفاءات 100% جزائريه اللي خدمتوا المشروع والاكسبرتيز 100% جزائريه.
100% جزائري، وحنا فخورين هنا نجوا اخواتنا تونس للصالون هذا بور مونتري ان بو نوتر كاباسيتي. اون بو ايدي، اون اي طون تران تشيرشي دي بارتنير، اون اي طون تران تشيرشي دي فورنيسور، فوالا، اون ميم طون دو سا فورمي دو سافيرمي اون طون كونتربريز ناسيونال بريزونت. Et c'est le métro, il faut le dire, c'est le deuxième en Afrique,
oui.
Qui représente un peu 2024, on a transporté plus de 50 millions de voyageurs. عندنا 1000 عامل 1070 عامل، يعني الشركه متمكنه لاباس بها،
شركه كبيره نجم نقولوا اليوم من حيث العدد ومن حيث البيرفورمانس ان صح التعبير. دونك قلت لي لاجو على دي بارتناريا، لي بارتناريا دون كيل دومين دون كيل سونس. Est-ce que nous avons parlé des partenariats juste dans les cafés, dans la cinéma, dans ce qui est
exactement? Nous avons parlé un peu avec le gouvernement. Donc on a exposé un peu notre expertise. Nous pouvons aider les Tunisiens dans le domaine du tramway, mais il y a des projets dans le métro. On peut accompagner nos frères tunisiens et pourquoi pas d'autres entreprises ou d'autres pays. Nous on est là, حنا جزائريين يعني مازال عندنا هذيك الروح الوطنيه ونحبوا الاخوان تاعنا ونحبوا الجوار تاعنا، لكن فوالا سي اون مارك دو كونفيونس اي دو فالور دو فات دو بارتيسيبي او سالون تونيزيان.
دونك اليوم لي زونجو والرهانات اللي تخدم عليهم الشركه بتواجدها بيان ايفيدامون هوني في تونس وبالانفتاح على شركات، احنا شفنا عدد كبير من الشركات الموجودين في تونس، معناتها في الصالون هذايا شفنا لي شينوا موجودين، فما يظهر لي ثلاثه شركات موجودين، فما حتى شركه من استراليا حسب ما حكينا مع مدام بسمه، بيان ايفيدامون الاخوه الليبيين زاد مشاركين. دونك اليوم انتم الفيزيون نتاعكم وين تحبوا تكونوا موجودين مع شكون الشركات ميزابار بيان ايفيدامون مع تونس؟
احنا برينسيبالمون فوالا اون فو سافيرمي ديجا دون الدومين دو ترونسبور غيدي تراموي مترو، ولكن كانت سي يا دي زوبورتونيتي دافوار دي بارتناريا افيك ديجا الجوار، يعني انا خوتنا التوانسه اخواتنا الليبيين، حنا رانا واقفين حنايا للمساعده و بور ميتر parce que l'Algérie elle a capitalisé une expertise qu'on a acheté très cher avec les partenaires étrangers.
Étrangers, oui.
Là maintenant, on maîtrise le domaine de transport guidé, donc on est prêt à mettre ça à la disposition de nos voisins et de nos amis, pourquoi pas d'autres partenaires. Sachant que le transport, principalement, et le métro et le tramway, représente un indicateur de développement.
Quand donc, on parle économie, on parle logistique.
Exactement.
Voilà.
Donc quand il y a un indicateur de transport qui facilite un peu le flux de l'économie, donc on peut être fier de cette réalisation. On peut participer à l'évolution de pas mal de réseaux, entre autres le réseau tunisien de tramway, Waqil Fi Sfax ou la Fitounes, qui en sont intéressés. Donc nous, on est là et voilà.
Donc l'expertise, elle est là.
Elle est mise à disposition.
Elle est mise à disposition de la Tunisie, bien évidemment, qui m'en colle un petit. Et lui, enfin, un enjeu qui bire, Saïd Rida Loumi, Wakhtali Narkiou. D'ailleurs, ça entre thématique, comme tu as un salon avec, il y a le développement durable. نحكي على the road to think green. Donc certainement, هذا واحد من المعايير à prendre en considération بالنسبة للشركات. وخاصة وقت نحكي على transport.
Il ne faut pas oublier que le transport guidé, c'est le transport électrique propre.
Voilà.
Donc, la société, la CEMA, elle est certifiée 9001 et 45001. Donc, nous avons tous les règlements. On respecte la politique. C'est pas, la politique environnementale, mais c'est chez Arat. Nous avons fait le Maïdan pour avoir les certifications 9001 ou 45001. Donc il faut être vraiment à la hauteur. Donc on a chérika muhtarama, on a refaire وحدنا وبإذن الله نavancer ما احنا ما نحبسوش.
ما نحبسوش. حلو حلو الشعار هذايا.
Parce que عندنا des extensions, beaucoup d'extensions en Algérie principalement.
D'accord.
Donc là actuellement on est 19 km de ligne. 2026, elle sera 43 km.
D'accord.
À l'horizon de 2028-2029, on sera à 67 km. Donc, ça sera énorme comme moyen de transport, très propre aussi. Oui.
Donc, quand on parle de transport, d'évolution, on a l'évolution, mais green. Donc,
green,
propre, qui respecte les normes internationales, qui respecte l'environnement. Donc, une expertise, elle est méchée mara, moutatalibet le wakt avay.
Exact.
هذا هو شكرا لك. شكرا لك سيد
رضا اللومي. سي توجور اغريابل داتري سي اون تونيزي. بارك الله فيكم.
يا عايشك يا سيدي. مدير عام شركه استغلال وصيانه مترو الجزائر سيما. اهلا وسهلا بك. وحنا خليكم معنا, مازلنا مواصلين مع الجزائر ودوتر كومباني باش يكونوا معنا توسالو. خليكم على الكوت.